Bi sɔgɔmada nin na dunya baɲumatɔnba min ye Amnesty International ye ale ye sɛbɛ dɔ fili fiɲɛ fɛ k'a yira ko Burkina Faso ka sɔrɔdasiw bɛ maa gbansɔnw fagara Sole ani Djibo n'o ye Sahel dugu dɔw ye. Nin baraki nin kɔnɔ Amnesty International ko finitigiw bɛ tɔgɔlara jɛ de kɛlɛ kan ka to ka dugulenw bɔnɛ o nin na ka lasigɛsɛgɛli lankolon dɔw kan. Nin baɲumatɔn nin ko fevriye ani marsi kalo tɛmɛnin maa hakɛ 200 n'olu ye maa folenw ye ko olu fatura walima o si ma dɔn. Nin tɛmɛnin kɔ Amnesty International fana ko jagoya minɛli sera maa caman ma nga kibariya fosi ma di nin maa jalakini ninnu kan. Nin tɔnba nin ko sahelidenw datugunin lo lankanabaliya ani sɔrɔdasiw ka tɔɔrɔ le kɔnɔ. Amnesty International ka ɲɛma Samira Daoud min bɛ farafinna tilebenfan kunna a ko maa maɲalidenw tɛ yɛra tuguni a tɛ lɔ ni o fagara walima o bilara. Samira Daoud ko an bɛ lon min na i n'a fɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'a lɔn maa tununin ninnu ye da min ye. A ko fagali jugu min bi kɛra Mali ani Niger fana ra. Ousmane Diallo ye ɲininikɛla ye Amnesty International ra an k'a lamɛn.
Ces violations ont eu lieu entre février et avril 2020.
Wale djugu chama kera février ani avril kalo temeni. Ma chama fagara kasoro kiri matige oka jalati ora. Ma chama fagara kasoro surada su bora ku ubita jadi kela ole faga. Burkina Faso kɔnɔ fagali jugu caaman kɛra Djibo ani Wayuya le kɔnɔ marsi ani fevriye tɛmɛnin. An ka sɛgɛsɛgɛliw y'an yira ko maa caaman tununa departement Dayongo kɔnɔ Silaberi mara ra ka taga sɔrɔdasiw tun ye fagali jugu min bila jadikɛlaw kan. A tiɲako fɔlɔ tɛ nin ye ni jalaki bɛ lara faso ka finijigiw kan. Hakili jiginna mɛ kalo tɛmɛnin baɲumatɔnba wɛrɛ min ye Human Rights Watch ye ale tun ye a bolosin Burkina ka sɔrɔdasiw ma ka taga walejugu dɔw tun kɛra Tanwalbugu Burkina Faso kɔrɔnfan fɛ. Maa 12 tun bɔnɛna o nin na k'a sɔrɔ o tun nɔ minɛnin no. Nin tun ye Kadaye Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.